Niin, hyvät kuulijat, nyt mennään enemmän luovaan prosessiin ja designiin, jotka on niin kuin kauhean kiinnostavia ja keskeisiä asioita innovaatiotoiminnan kannalta. Ja sitten luovuus on tietysti innovaatiotutkimuksessa yksi kiistanalaisimpia ja hankalimpia kohtia. Sitä ei ole helppo systematisoida eikä helppo niin kuin tehdä siitä metodia, mutta ilman sitä ei myöskään synny näitä uusia ratkaisuja. Ja itse korostan sitä, että tämä jos mikään niin kiinnittää huomiota systeemien sijaan enemmän ihmisiin, minkälaisia ihmisiä on meillä tekemässä ratkaisuja ja etsimässä uusia ideoita. Eli se on hyvin vahvasti tämmöistä ihmiskeskeistä toimintaa. Ja toinen, mikä on sitten nostettu esiin tässä luovuustutkimuksessa, on tiimien merkitys. Et hyvät tyypit tai oikeastaan erilaiset tyypit ja sitten ajatus siitä, että otetaan sellainen tiimi, jossa todella löytyy taustan kokemusten puolelta erilaisuutta ja sitten erilaisia rooleja tai hattuja, puhun noista kohta lisää. Ja sitten siinä prosessissa itsessään korostuu kaksi asiaa. Tämä tiimi voi toimia vain vuorovaikutuksessa, eli silloin miten me synnytämme mahdollisimman vuorovaikutteisen tilanteen. Eli vähän niin kuin tämmöinen heität ideoita, saat vastaan jonkun, joka tarttuu siihen, kehittää sitä eteenpäin. Siis semmoinen sopiva, pallotteleva henki, jossa ei ammuta alas, vaan niin kuin kompataan koko ajan niitä ideoita eteenpäin. Ja sitten toinen asia, tämä on tietysti semmoinen varsinaisesti tähän innovaatio- ja luovuuteen liittyvä asia, että se on mielikuvitus. Siis mitä mielikuvitus on? No mielikuvitus tässä yhteydessä voitaisiin määritellä jopa näin. Kyky nähdä sellaista, mitä ei vielä ole olemassa, eikö niin? Kyky niin kuin nähdä olosuhteita, tapahtumia, ihmisiä, prosesseja, joita ei ole juuri silmien alla tai josta ehkä ei ole kokemusta, jolloin mielikuvitus on tämmöinen hurja inhimillinen ominaisuus katsoa eteenpäin, katsoa yli sen reaalisen. Ja se on varmaan tämä on yksi näitä luovuuden keskeisiä piirteitä. Henkilö kykenee ajattelemaan ajattelemattomia asioita, ajattelemaan yli sen reaalisen maailman. Mutta sitten struktuuriahan asioille on saatu monissa tutkimuksissa. Tina Selig toimii Stanfordin yliopistossa muun muassa Design Labin opettajana ja muuallakin yliopiston piirissä pitää tällaisia luovuuskursseja. Tämä kirja Ingenious on erittäin innostava ja hyvä kirja siinä, että siellä on tätä teoriaa jonkun verran, mutta sitten siellä on erinomaisen hyviä esimerkkejä, miten tämmöisiä luovia tiimejä synnytetään ja siellä on loistavia esimerkkejä. Mutta hän käyttää tätä luovuusmoottori, engine of creativity, engine of innovation. Itse en kyllä valitsi sanaa moottori, mutta kaikki ymmärtää kuitenkin, että moottori on prosessi, jota voidaan kiihdyttää, joka tuottaa tietyllä varmuudella ehkä uusia ratkaisuja. Voisi ehkä puhua luovuussekoittimista tai jostain muustakin, mutta tämä luovuusmoottori olkoon metaforana kyllä kuitenkin ymmärrettävä. Ja hän jakaa tämän luovuusmoottorin kuuteen komponenttiin, jossa sisällä on asiat, jotka liittyvät ihmisen omiin kykyihin ja toimintaan. Ja täällä tämän ytimen ympärillä on tämmöinen kehä, jossa on sitten kolme muuta tärkeää tekijää. Jos katsotaan vähän tätä, tämä on tietyllä tavalla rakennettu nämä kolme komponenttia toki on täällä, mutta tässä on joku logiikka laittaa nämä ulkoiset piirteet niin kuin tietyllä sijoitella ne näiden sisäisten piirteiden lähelle. Ja ehkä se ei ole ihan täydellinen se kytkentä, mutta se on niin kuin ymmärrettävissä. Tämä on erittäin helppo ymmärtää. Se asenne ja toisaalta kulttuuri kulkevat toki rintarinnan. No sitten tietämys ja voimavarat, nekin kulkevat aika kivalla tavalla rintarinnan, koska tieto, joka on innovaatioiden kuitenkin yksi keskeinen piirre, niin se on keskeinen voimavara organisaatiossa myöskin. Tämä mielikuvitus ja tila, tätä mä ihmettelin ehkä enemmän, että miten noi kombinoituu yhteen, mutta ne kombinoituukin itse asiassa erittäin hyvin yhteen, koska tämä tilakäsite, kohta mennään siihen enemmän, tilakäsite liittyykin siihen ympäröivän, siihen tilaan, siihen saliin, siihen huoneisiin, niihin rakennuksiin, niihin puitteisiin, ja niillähän on todellakin merkitys mielikuvituksen kannalta. Tätä on muuten ruvettu aika paljon tutkimaankin, mikä on tämän habitaatin tai tilan inspiroiva vaikutus, tai jos on surkea tila, väärin suunniteltu tila, saattaa olla, että saattaa niin kuin viedäkin tehoa ja ideaa ja innostusta pois. Tämä habitat-konsepti Suomessa ei ole ehkä välttämättä aina niin käytetty, mutta sillähän tarkoitetaan pesää tavallaan, siis sitä pesää, kaikkia sitä, mikä liittyy siihen olemiseen jossakin. Ja se ei ole pelkästään seinät, vaan tilahan on myöskin usein mentaalinen asia, tietynlainen vapauden ilmapiiri tai inspiroiva ilmapiiri. Siis nämä oli ne elementit, ja tässä on, miten Tina Selig kuvaa tätä luovuusmoottorin toimintaa. Siis siellä sisällä oli mielikuvitus, tiede, tieto ja asenne. Ja mielikuvitus on se, joka muuttaa tiedon uusiksi ideoiksi. Siis mielikuvitus on todella se niin kuin luovuuden ydinkomponentti tässä. Tieto on se, joka kertoo meille, miten asiat toimivat. Ehkä tässä ja nyt, jos tieto on siis tieteellisesti ajateltu, niin tieto on niin kuin sellaista olemassa olevaa kuvaa, minkälaista on olemassa olevat asiat. Mielikuvitus sitten tarttuu ja rakentaa jotain uutta, jota ei ole vielä olemassa, ja ylittää sen. Eli sieltä lähtee. No, nyt ei riitä, että on tietävä ihminen ja mielikuvitus, tarvitaan myöskin asennetta tai attityydiä. Se on se, hän sanoi, että se on se kipinä, joka sen pistää liikkeelle. No niin, se liittyy tähän moottorijuttuun, eli se on kipinä, joka saa luovuuden liikkeelle. Siihen kuuluu tämä riskinotto, uskallus ja halu tehdä asioita. Siis tarvitaan asenne ennen kuin mitään tapahtuu. Ja varsin usein voi sanoa, että jos mielikuvitus meillä on annettuna tai me voidaan sitäkin kehittää, meillä on tietoa, niin mitään ei tapahdu, ellei saada oikeaa asennetta tai attityydiä. Halua, uteliaisuutta, riskinottoa, omien resurssiensa käytöstä, innostumista. Useinhan täällä esiintyy semmoisia konsulttisanoja kuin passion, intohimo, ei niissä mitään vikaa. Ne on ihan okei. Ne kuuluu tähän samaan pakettiin, tähän asenne-attityydipakettiin. No sitten voimavarat. Jos me olemme nyt näitä luovia henkilöitä, me elämme kuitenkin tietyissä organisaatioissa, ja silloin ensimmäisenä toki tulee mieleen, mikä on se resurssointi. Ja tässähän sanotaan näin, että kaikki arvokkaat asiat ympärillämme ovat voimavaroja. Ja itse suosin aika paljon tämän sosiaalisen pääoman konseptin käyttöä näissä yhteyksissä, koska olen tästä varmaan aikaisemminkin puhunut. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sitä, että meillä on kyky hyödyntää verkostoissamme olevia voimavaroja. Eikö niin? Et me tunnemme tahoja, jotka tietää asioita, joilla on kontakteja, joilla on ehkä annettavaa jotain erityistä osaamista tai resursseja. Siis me voimavarat pitää katsella niin kuin enemmän kuin pelkästään, että joku antaa meille suoraan esimerkiksi budjettia. Me tarvitaan paljon kumppaneita, jotka tietävät asioita, joilla on taas omia verkostoja. Ne on meidän voimavaroja. No sitten me tarvitsemme tämmöisen tilan tai habitaatin, joka on sen toiminnan mukaista, inspiroi sitä, kiihdyttää sitä, vaikuttaa siihen tai ilmaisee toimintaa. Tämä oli hyvin sanottu. Ajatellaan vaikkapa yliopistoa, niin yliopiston habitaatti pitäisi olla sellainen, että se ilmaisisi sitä työtä, mitä yliopistossa tehdään. Tähän pitäisi olla valtavan innostunut tiedon tuotannon moottori, jossa myöskin paras tieto välitetään hyvillä tavoilla opiskelijoille, jotka sitten ottavat sen tiedon suuren perinnön haltuun ja vievät sitä eteenpäin. Usein nämä luentosalitilanteethan ei ole tämän tyyppisiä, sen takia monissa paikoissa on siirrytty workshop-tyyppisiin toimintamalleihin ja järjestetty erilaisia luovia tiloja rakentamalla sinne miellyttäviä sohvaryhmiä ja kahvitiloja ja niin edelleen. Tämä on nousemassa oleva teema. Meillä Agora Centerissä on yksi ryhmä, joka on luovia tiloja tutkii oppimisen kannalta, oppimisen luovat tilat. Se on semmoinen yksi iso projekti. Ja siinä toimitaan myöskin yhteistyössä sitten yliopistokiinteistöjen kanssa, joka vastaa näiden tilojen, omistaa nämä tilat itse asiassa ja pyrkii rakentamaan niin kuin tätä uutta oppimismetodiikkaa ja uutta oppimisajattelua vastaavia tilaratkaisuja yliopistolle. Mulla on yksi tuttava, joka nyt toimii konsulttina, on ollut tutkijanakin, tulee toimimaan varmaan jonkun verran myös Agora Centerin kanssa. Hän on erikoistunut tämmöisen stress-free area-konseptiin, jonka hän on lanseerannut, eli stressittömän tilan rakentamiseen. Ja hän on tehnyt näitä stressittömiä tiloja kokeillut kouluissa, tavarataloissa, erään italialaisen jalkapallojoukkueen omissa tiloissa. Eli ajatellaan sitä, että luovuus ehkä sittenkin edellyttää tietynlaista rauhaa siinä ympäristössä, joka niin kuin vapauttaa sut siitä jatkuvasta hälinästä tai mielikuvituksen tai siis huomion hajaantumisesta ympäri erilaisiin kymmeniin ja satoihin asioihin. Eli tila voi olla myös sellainen, joka auttaa keskittymään. No kulttuuri sitten on tämän ulkokolmion ehkä kiinnostavin asia kuitenkin. Kulttuuri on, sehän ei ole yksilöstä kiinni, vaan se on jo yhteisöllinen asia. Ja usein kulttuuri on yksilöä suurempi asia sillä tavalla, että me elämme tietyssä arvo- ja normimaailmassa. Kulttuuri rohkaisee tai estää. Kulttuuri on tapa, jolla me tulkitsemme tekemisiämme ja ympäristöämme ja toisiamme. Kulttuuri on siis aivan keskeinen tällainen mentaalinen horisontti, joka vaikuttaa siihen, miten me itse toimimme ja mielämme itsemme ja tehtävämme. Minusta tämä malli on hyvä. Se ei sinänsä ole siis millään tavalla ratkaisu siihen, että miten yksilö tulisi niin kuin olennaisesti luovemmaksi, vaan sanoo, että nämä asiat pitää olla kunnossa, jotta olisi luovuus mahdollista. Mutta totta kai tässä on asioita, joihin voidaan vaikuttaa. Mielikuvitusta voidaan kehittää, on mielikuvaharjoituksia. Eikö niin, niitä kaikki tietää. Voidaan tietokantoja, tietopohjaamme täydentää koko ajan. Asennetta voidaan muuttaa, totta kai. Voidaan painottaa enemmän intohimoa ja innostusta ja tämmöisiä vahvasti motivoivia tekijöitä. Ja voimavaroja voidaan rakentaa muun muassa sosiaalisten verkostojen kautta tai raivaamalla organisaatiossa investointeja näille asioille. Tiloja voidaan rakentaa. Kulttuuri on ehkä näistä semmoinen, jota mun mielestä sitä ei voi manipuloida. Nyt paljon puhutaan luovuuden kulttuurin tekemisestä. Totta kai sitä voidaan muuttaa, mutta se edellyttää sitä, että siellä on niin kuin johtajat sen takana vahvasti, työntekijät on sen asian takana. Ja kun tämä ei ole mikään asia, joka määrätään, eikö niin? Ei sitä voi sanoa, että olkaa nyt hemskutin luovia ja rikkokaa rajoja. Näinhän totta kai tullaan helposti puhumaan, räjäyttämään teidän tajuntaan. Kiroilkaa niin perkeleesti. Arvostan kyllä Alf Rehniä kovasti, mutta siis toisaalta kyllä muutaman kerran häntä kuultua olin samassa tilassa, olisi itsekin puhumassa, niin kyllä välillä tuli mieleen, että enemmän se Alf Rehn niin kuin kuitenkin haluaa hieman niin kuin provosoida. Muun muassa, että menkää kirkkoon kiroilemaan, että se on luovuuden huippu. Tai rohkeuden huippu, mun mielestä se nyt ei ole välttämättä se rohkeuden huippu, mennä kirkkoon kiroilemaan. Mutta olkoon se nyt tämmöisenä niin kuin ajatuksena siitä, että pitää sotkea asioita ja tehdä jotain semmoista, johon ehkä liittyy tabuja ja jotain tämmöisiä asioita. Kyllä. Niinhän se on. Se on juuri näin, eli tämä akseli on tosi, nämä on varmaan vuorovaikutuksessa keskenään. Ja se asenneilmapiiri, joka voi lähteä myös, että meidän tiimimme haluaakin toimia eri tavalla, kyllähän se säteilee ja vaikuttaa. Ja johtajat sanoo, että hei, nyt me muutetaankin tätä asennetta näihin asioihin vähän toisenlaiseksi, ja niin se menee eteenpäin. Kyllä. Juuri näin. Kyllä. Mä puhun niistä kohta lisää. No sitten mielikuvitus. Alexander Manu, joka on toiminut tämmöisissä, hän on Kanadassa aika paljon ollut. Olen tavannut hänet Piilaaksossa erilaisissa seminaareissa. Tämä Imagination Challenge on aika hauska pieni kirja, jossa hänen ideansa on se, että me olemme tämmöisen mielikuvituskuilun edessä. Meidän pitää pystyä ylittämään tämä. Se kirjan analyysi on vähän kompleksinen, mutta siinä on nämä komponentit. Tuossa ei muuten näy nuolia. Sehän on merkillistä, että nuo vaaleat nuolet ei. Näkyykö ne? No hieman. En tiedä, mikä väritys tässä on, mutta nuolet näiden välillä. Eli tässä on... Tässä näillä kolmella komponentilla halutaan tuoda esiin se, että kun me teemme jotain uutta, esimerkiksi ajattelemme uutta matkapuhelinta tai radioa tai uuden tyyppistä kodinkonetta tai uuden tyyppistä palvelua, niin meillä on tietty kyvykkyys ja osaaminen, jolla me voidaan tehdä tiettyjä asioita. Me voidaan tehdä enemmänkin, jos oivalletaan, mitä se enempi on. Tai me voidaan joutua sitä osaamista vahvistamaan. Mutta tästähän me kaikki lähdemme, että mitä me pystymme tekemään. Sitten toinen asia on sen teknologian avaamat mahdollisuudet. Ja kaikkein hankalin pala on sitten tässä se, että mikä on oikeastaan se yhteiskunnallinen tarve, joka täällä on takana. Ja se on aika hauska tämä Manun kysymyksen asettelu. Eli meidän pitäisi ajatella näin, että meillä on olemassa vastaus jo tässä, mutta kysymys puuttuu. Meillä on olemassa uskomattomat osaamispotentiaat. Meillä on tänä päivänä teknologia, jolla voidaan tehdä melkein mitä vaan. Mutta kysymys on sitten siitä, että mitä kaikkea, niin kun, mikä on se tarve, johon tätä voisi käyttää? Usein on mainittu tämä, matkapuhelimessa on tekstiviestiominaisuus, joka on suomalaisten Nokian insien keksimä juttu. Olettehan te tämän tarinan kuulleet. Se menee suunnilleen näin, että tähän matkapuhelimeen liitettiin tällainen tekstiviestiominaisuus ilmeisesti vähän niin kuin teknisenä kommunikaatiovälineenä. ei niin kuin palveluna, jota kauheasti tarvitaan, vaan se, että on hyvä, että siellä laitteessa on tämmöinen jonkinlainen ominaisuus, että mä voin sitten toiselle lähettää jonkun kysymyksen tai jotain muuta. Ja hurjan mielenkiintoinen asia, toteutettu, toimiva järjestelmä, mutta ei ollut minkäänlaista ajatusta aluksi, että tämähän on se, jota ihmiset haluavat ja tulevat käyttämään. Eli heillä on valtava tarve nopeasti välittää tietoja. Kyllä nyt itsekin katselen, miten paljon tekstiviestiä käyttää, että välittää puhelinnumeroita ja sähköposteja ja kaikkia pieniä asioita jatkuvasti sovitaan, mennään kokoukseen sinne ja tänne. Paljon varmempi juttu kuin lähettää sähköposteja. Se on siis uskomattoman helppo lyhyisiin viesteihin. Siis se täytti sellaisen tarpeen, jota ei oltu osattu. Onneksi se oli keksitty ja onneksi se oli implementoitu niihin laitteisiin. Sehän olisi voinut jäädä kokeiluvaiheeksi. Se implementoitiin ja sitten se yhtäkkiä sillä oli todellinen tarve. Eli tällainen kun mielikuvitus on juuri oikeastaan parhaimmillaan siinä, että tuolla on ihan uskomattomia markkinoita olemassa koko ajan. Meillä on erilaisia juttuja tässä käytettävissämme, me pystytään jotain tekemään, mutta me ei niin kuin tajuta sitä, että meillä on vastaus heidän tarpeisiinsa jo nyt olemassa. Ei tarvitse välttämättä keksiä uutta, vaan näin kuin oivaltaa se tarve ja tehdä siihen sitten kehittää se ratkaisu. Eli tämmöisiä asioita Manu pohtii, että miten tämä imagination cap voidaan ylittää ja miten sitä voidaan kehittää. Ja sitten hän pohtii näiden kolmen tekijän kehittämistä ja milloin me voidaan noihin tarpeisiin vastata, jos meidän teknologia on tuossa vaiheessa ja voidaanko niitä. Tämä on semmoista skeemaa. Jatketaan luovuuskeskustelua. Tämä kysymys, kuka on luova, on äärimmäisen kiinnostava, varsinkin kun ottaa huomioon esimerkiksi Richard Floridan esiin tuomat ajatukset luovasta luokasta. Floridan omat tutkimukset lähtivät Pittsburghista liikkeelle. Hän asui siellä ja opiskeli siellä. Pittsburgh on vanha autoteollisuuskaupunki, joka alkoi niin kuin silmissä suorastaan rappeutua ja ihmiset lähti pois. Ja Florida sitten tutkijana ryhtyi kiinnittämään huomioon, että mikä tämä niin kuin vaikuttaa näihin, mikä tähän vaikuttaa, että tämmöinen menestyvä vanha kaupunki yhtäkkiä alkaa kuihtua ja nuoret lähtee pois ja kaikki tyypit, joilla on jotain kunnianhimoa, alkaa lähteä sieltä pois. Olkoon tämä vaikka Jyväskylän ongelma, en tiedä. Ja hän päätyi sitten siihen, että kaikkein tärkeintä ovat luovat ihmiset, ja jos joku alue haluaa menestyä, sen pitää houkutella luovia ihmisiä. Sen pitää olla vetovoimainen juuri niille tyypeille, jotka ovat intohimoisia, osaavia, tekevät niitä uusia juttuja. Oli sitten kysymys kulttuurista, julkisesta puolesta tai bisneksestä tai mistä tahansa. Ja hän tosiaan niin kuin loi tämän konseptinsa luova luokka, joka on se menestyksen salaisuus. Ja tämä luova luokka määriteltiin, koska hän on tilastollisesti halusi tämän asian todistaa, määriteltiin ammatin ja perusteella. Luova luokka on ihmisiä, joihin kuuluvat tutkijat, taiteilijat, lääkärit, journalistit, opettajat, insinöörit. Siis tämmöinen aika lailla akateeminen porukka. Plus sitten tietysti tämä taiteilijaporukka. Ja se on ja hän hyvin kyllä osoitti, miten merkittävä tekijä, että kuinka paljon tätä luovaa luokkaa eri paikoissa on ja muuttaako niitä alueelle mikä alue vetää puolensa. Jos sitten, ja oikeastaan palaan tuohon, niin hänen analyysinsä oli sitten se, että tämä kyvykkyys, osaaminen ja nämä teknologia, kun ne yhdistyvät, niin siitä tulee se voittoisa yhdistelmä tämmöiselle alueelle. Mutta Kaikkihan toki, jotka tämmöisiä luovuusasioita tutkii, niin sanovat, että eihän tuo ammatti ole mikään osoitus luovuudesta. Ammatti voi olla hyvin byrokraattisia ja kapea-aivoisia virkamiehiä ja opettajia ja tutkijoita. Ei välttämättä ole näin. Ja sitten toisaalta niitä luovia ihmisiä on kaikkialla. Näin siis suomalainen ja pohjoismainen ajattelutapa korostaa sitä, että itse asiassa kaikki ovat luovia. Että enemmänkin on kysymys siitä sitten, minkälaiset olosuhteet kehitetään tämän luovuuden käyttämiseen. Kannustetaanko, rohkaistaanko, kysytäänkö, vedetäänkö näitä ihmisiä mukaan. Ja siis tavallaan se luovuusvaje on osittain sitä, että kaikilla ei ole annettu järkeviä mahdollisuuksia. Ajatelkaa mitä tahansa henkilöä, joka toimii kaupassa, vähittäisliikkeissä, liikenteessä ja niin edelleen. Kaikkialla on mahdollisuutta tehdä aloitteita, parannuksia. Ja kysymys on, kysytäänkö sitä, annetaanko siihen mahdollisuuksia, onko mahdollista muuttaa toimintatapoja. Ratkaisuja ihmisiltä kyllä tulee, jos sitä kysytään, ja jokaisella on niin kuin, ainakin dialogissa tilanteessa pystytään tuottamaan. Mutta tietysti niin luovalla luokalla, eli niillä, joilla on hyvät lähtökohdat ja semmoiset positiot yhteiskunnassa, heillä on niin kuin suurempi velvollisuus. Ja mä olen itse korostanut tätä oikeus luovuuteen eräänlaisena, sanotaan nyt vaikka innovaatiotalouden kansalaisoikeutena, että miksei oteta kaikkien osaaminen ja ideat hyötykäyttöön yhteiseksi eduksemme. Se on myöskin sopii hyvin yhteen tämän avoimen innovaation periaatteiden kanssa. Eli avoin innovaatio, niin kuin olen sanonut, merkitsee sitä, että innovaatioprosessit avataan, se ongelman ratkaisu avataan ja otetaan mukaan. Jopa kuka tahansa voi joihinkin prosesseihin osallistua, vaikka verkon välityksellä. Sitten näihin luovuutta kirvoittaviin ja inspiroiviin tekijöihin ja luovuutta estäviin tekijöihin. Niitä on tutkittu paljon, ja Kari Uusikylä, kasvatustieteen professori, onko se Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitokselta, nyt jo eläkkeellä, on tutkinut luovuutta vuosikymmeniä. Ja tähän kirjaan, PS-kustannuksen kirjaan, hän oli koonnut semmoisen oman näkemyksensä pohjautuen luovuuskirjallisuuteen, mitä siitä asiasta on sanottu. Sitähän on paljon tätä kirjallisuutta, ehkä juuri kasvatustieteen, psykologian piirissä. Ja hän oli koonnut näitä kohtia. Tämä on nyt eräs poiminta, siellä on paljon muitakin luokituksia, en tässä pysty siihen menemään, mutta tässä niitä. Järkevä riskinotto. Ehkä tuossa kumpikin sana on merkittävä. Siis jos ei henkilö ota esimerkiksi mentaalisesti uskalla ottaa riskiä, ei uskalla seurata ajatustensa kulkua tai uskalla ehdottaa mitään, mikä poikkeaa jostakin, niin eihän tästä tule mitään näistä luovista prosesseista. Mutta sitten tämä järkevä riskinotto taas haluaa rajata sen, että eihän sekään nyt ole luovuuden ja innovatiivisuuden huippu, että me tehdään aivan niin kuin valtavalla riskillä asioita. Lähetetään raketti kuuhun, joka vain suurella todennäköisyydellä ylipäätänsä lähtee ilmaan, puhumattakaan siitä, että se palaisi sinne tai pääsisi kuun pintaan. Tai tehdään lääkkeitä tai ravintoaineita, jotka niin kuin, me ei ole ollenkaan varmoja, että vaikuttaako ne ja toimia ja niin edelleen. Tai käytetään järjettömällä tavalla johonkin ideaan rahaa, josta niin kuin tuntuu ehkä, ettei siitä tule mitään. Eli riskinotto, mutta siinäkin on rajansa. Vapauden ilmapiiri, no tämä on aivan selvä, sopivat haasteet, mainittu usein näissä keskusteluissa sen takia, että jos ei ole niin kuin ambitiotasoa ja sellaisia asioita, jotka koetaan niin kuin innostaviksi ja haastaviksi, niin, niin ei myöskään pistetä sitä omaa osaamista ja mielikuvitusta peliin. Eli täytyy olla tehtäviä, haastavia tehtäviä. Muistatte sen innovaatioympyrän, jonka on esittänyt, että siinä on se sinnikäs ongelma on sen innovaatioprosessin ytimenä. Joku asia, joka niin kuin ei jätä meitä rauhaan, se pitää ratkaista ja lähteä kehittämään siihen ideoita ja testaamaan ratkaisuja ja implementoimaan niitä. Rakentava diskurssi, taas kaksi tärkeää sanaa. Diskurssi merkitsee siis aitoa vuorovaikutusta, aitoa keskustelua. Huomatkaa, mikä ero on debatin ja diskurssin välillä. Debatti tarkoittaa sitä, että mä isken aina vastaan. Ja kun rakennetaan tavallaan vastakkaisuuksia, debatoidaan. Ja se voi olla niin kuin katkeraa ja härskiäkin. Diskurssi on moniääninen keskustelu. Hyvin usein karrikoiden keskustelu on monologien, itsenäisten monologien sarja. Mä puhun omaa juttuani, työtoveri puhuu omaa juttuansa, asiakas puhuu omaa juttuansa, kukaan ei kuuntele, kukaan ei komppaa ja alkaa muistuttaa vanhan avioparin ruokakeskustelua, jossa on omat monologit toistuneet jo muutaman kerran aikaisemminkin, ja se toistuu ja toistuu. Siis diskurssi merkitsee todella aitoa kuuntelua, aitoa kontribuutiota ja sen keskustelun viemistä eteenpäin. Se merkitsee myös niin kuin toisen asemaan asettumista, toisen näkökulman ymmärtämistä, ja siinä mielessä kuin positiivisia kontribuutioita, positiivista eteenpäin menoa siinä. Se on rakentavaa diskurssia. Sitten, eikö se ole hassua, että tämmöinen kuin yleinen luottamus ihmisenkin pitää erikseen sanoa, se vaan on näin. Eli eikö niin, että jos me haluamme jossakin työyhteisössä, firmassa, että ihmiset ovat luovia, että he, joku tiimi saa oikeuden itse rakentaa, niin sitten jos meillä on epäluottamus, silloinhan me tehdään vain kontrollielimiä ja seurataan ja raportoi joka vaiheesta tapetaan se tunne siitä, että me saamme itse tehdä tämän ja me saamme itse luoda tähän ratkaisun. Jos ei ole luottamusta, niin se kostautuu niin, että no okei, ei sitten. Että ei meidän kannata tässä kovin paljon irrotella, koska kuitenkin tullaan sanomaan, hei, mitä sitten tuollaisia eleitä. Että varsin usein firmoissa on käynyt niin, että siellä varsinaisten projektien rinnalla kulkee sellainen pikkuprojektivirta, joka on näiden ihmisten omat jutut, ja niistä voi tulla ne parhaat asiat. Tämä on aika ikävä todeta, mutta näin on. Eli koska siinä on, siellä on vapausasteita riittävästi, taas ne isot projektit saattaa olla niin tiukasti niin kuin kontrolloituja, että sieltä sitten ei koeta sitä omaa juttua. Joukkuehenki ilman muuta ja sitten monitaitoisten tiimien rakentaminen. Mekin tutkittiin Metsolla tällaista luovaa prosessia, tai oikeastaan jälkikäteen selvitimme, mitä oli tapahtunut, keitä siellä oli ollut, niin se oli aika jännä juttu, että siellä oli niiden perus, oli liittynyt paperikoneen eräiden prosessien parantamiseen. Siellä oli ollut mukana muotoilijoita, siellä oli ollut markkinointihenkilöitä, siellä oli ollut johdosta muutamia, jotka oli vastuussa tämmöistä, siellä oli ollut niitä paperikoneen suunnittelijoita, oli ollut käyttäjiä, vähän vaihtelevissa määrin eri tilanteissa. Siellä oli ollut joku arkkitehti, joka oli tehnyt pienoismalleja siitä ja niin edelleen. Et tällä tavalla se yleensä onnistuukin. Eli siellä on sitten montaa osaamista, jotka muodostavat niin kuin tosi yllättäviä, tärkeitä kombinaatioita sillä osaamisella. Et toi on varmaan tämmöisen luovan toiminnan ja tiimityön yksi tärkeimpiä asioita. Miten se tiimi rakennetaan? Onko teillä kokemuksia näistä tiimin rakentamisen probleemista? Ei, tai on, mutta ette ehkä tässä halua sanoa, mutta uskokaa vaan näin. Kyllä. Joo. Joo, tässä juuri kysyttiin siis tästä persoonallisuudesta. Mä kohta palaan siihen. Mulla on yksi kuva, joka liittyy tähän asiaan. Mutta käydään tämä Luovuuden tappajat, joka on taas Uusikylän kirjasta. Niin kuin sanoin, tämä luottamus ihmiseen voi puuttua, ja silloin tuleekin isoveli valvoo ja kyttäyksen ilmapiiri, todella paha. Uusikylä on korostanut ehkä kouluihmisenä, mutta muutenkin kilpailun haitallisuutta. Tästä toki on montaa mieltä, mutta noin päällisin puolin olen aika pitkälle samaa mieltä, että kilpailu voi kääntyä nimenomaan luovuutta vastaan. Pistetään yksilöt vastakkain ja pistetään ryhmät vastakkain. Ja varsin usein on niin kuin verissä päin yrityksissä, mutta myös yliopistossa suoraan sanoen, eri laitokset ja eri tiedekunnat kilpailevat resursseista niin, että suoraan sanoen yhteistyö kärsii tästä ja ollaan aika haluttomia panostamaan ikään kuin siihen yhteiseen pottiin, jos meillä on yhteinen hanke, joka on parin tiedekunnan tai parin tiimin tai parin divisioonan välinen, niin silloin kaikkien pitäisi laittaa siihen yhteiseen panokseen, yhteiseen tekemiseen jotain. Se tuntuu, että se on pois minulta, koska mulla itselläni, minun tiimilläni tai yksiköllä on niin tärkeät omat missiot. Et usein nämä tämmöiset siiloja rikkovat ja yhteistyötä rakentavat kuviot on ikään kuin sivuvirta siihen päävirtaan nähden. Ja siksi ne on niin kuin ajatella, että me ei voi priorisoida tota, koska mulla on nämä omat isot juttuni. Mutta sitten se varsinaisesti se sivuvirta voi ollakin se päävirta, josta se uusi syntyy. Sitten toimintamahdollisuuksia on rajoitettu erilaisilla normista, joustamattomuudella ja esimieskeskeisyydellä. Aikapaineet, liian tiukat aikataulut johtavat pinnallisiin ratkaisuihin ja imitaatioon. Kilpailevat klikit, liian tiukka kilpailu, tulospalkkioista, resursseista, ehkä yksipuoliset kannusteet. Otan tähän esimerkkinä vain yhden keskustelun julkisuudesta, tähän aikapaineisiin liittyen, mutta voi olla tuohon toimintakulttuuriinkin. Nämä Marimekon kopiotapaukset, jotka olivat esillä viime talvena, ja hyviä tekijöitä. Niin sanottu, siis tässä yhdessä tapauksessahan oli, nyt kun mä valitettavasti yksityiskohtia muista, mutta siinä oli tällainen maalaus, joka liittyi metsään. Se oli tuolla Itä-Euroopan puolella taiteilija tehnyt sen. Ja tämä designeri oli nähnyt tämän kirjan, jossa tämä kuva oli, ja hän oli lähes yksi yhteen kopioinut sen kuvan sitten kankaalle. Ja sitten tuli ilmi muitakin, oli tämmöinen englantilainen lasten satukirja, josta oli jätetty jotain pientä pois, mutta olennaisesti se oli samanlainen puu, samanlaiset oksat ja niin edelleen. Et siis selvästi kopioitu. Mä en puutu siihen tekijäoikeusongelmaan, se on monimutkaisempi asia. Mutta miksi näin tehdään, on varmaan se yksi kysymys. Mikä johtaa tähän? Nämähän taiteilijat ovat niin kuin menettäneet kasvonsa ja uskottavuutensa. Ja Marimekkohan on näitä irtisanonut. Ja mikä voi johtaa tähän? Miksi pitää turvautua imitaatioon eikä luovuuteen? Siitä oli televisiokeskustelu myöskin, mutta ei se oikeastaan tuonut valoa. Siinä televisiokeskustelussa oli muun muassa Risto-Matti Ratia mukana ja sitten yksi toinen muotoilija. Ja kumpikin vannotti, että siis se ei voi olla niin kuin millään tavalla tämän niin kuin taiteilijan itsekunnioituksen ja ambitiotason kannalta niin kuin ymmärrettävissä, että tämmöistä tehdään. Niin, no, eräs keskustelu oli sitten julkisuudessa siitä, että tämä saattaa johtua siitä äärimmäisen kovasta paineesta, joka kohdistuu tänä päivänä suunnittelijoihin. Aikataulut on tiukkoja, toimijoita on paljon, hirveän kova kilpailu tällä alalla. Pitää saada uutta luotua ja jatkuvasti olla vireessä. Ja voi olla, että tämmöiset tekijät aiheuttavat sitten se, että sen sijaan, että mä tekisin itse, niin mä otan mukavan jutun ja pikkusen muutan ja kopioin. Sen pienellä asialla se olisi voinut tehdä, muuttaa niin, että se ei ole kopio, vaan se on siitä vain idea. Totta kai, ja nämä muotoilijat, joita siinä telkkarissa haastateltiin, ei ollut siis näitä, jotka olivat syyllistyneet Isolla ja se yksi toinen, niin eivät olleet siis syyllistyneet mihinkään, niin sanoivat kyllä, että totta kai meidän mielessämme on monenlaisia asioita alitajunnassamme, jos näin voi sanoa, jota ei me itsekään tiedetä, että meillä on tiettyjä malleja, jotka on jäänyt, katsottu televisiota, käynyt maailmalla, nähnyt erilaisia kirjoja, ollut erilaisissa näyttelyissä. Koko ajanhan meidän mielemme kerää tätä. Mutta meidän mieli ei kyllä koskaan toimi niin tarkkaan, että se tulisi just samanlainen puu samanlaisine oksineen. Ei semmoista tapahdu. Se on täysin uskomaton asia. Mutta se, että se hahmo jää mieleen, se väri, ja sen, että näinhän me teemme. Eikä sitä kukaan vedä tilille, ei taiteilijakaan, niin kun, ei kukaan oikeastaan nollasta lähde, vaan aina lähtee siitä, mitä on jo, eikä sitä voi tunnistaa. Niin. Joo.
Talouspuolella jokin aika sitten, niin justiinsa olette justiinsa Marimekolla, niin ne taiteilijat saa just sen verran, että kuinka paljon se, tai prosentuaalisen provikan siitä, että paljon sitä myydään.
Joo.
Elikkä siinä just se, että jos ei ne saa tuotettua, niin ne ei saa sitten siellä.
Joo. Tuo oli hyvä täydentävä selitys. Tähän viitattiin juuri kanssa, että silloin kun nämä tämmöiset niin kuin Marimekon tapaiset firmat perustettiin, niin niihinhän muodostui sisään tämmöinen luova tiimi. Siellä ne olivat siis palkattuja. Samoin Arabiassa, Nuutajärvellä, joka paikassa oli niin kuin oivatoikat ja monet muut palkattuina taiteilijoina siellä. Ja heillä oli tietyllä tavalla rauhaa. Mutta nyt me ollaan niinku tämmöisessä niinku kierteessä, että meidän pitää niinku lanseerata uusia menestystuotteita. Vanha myynti hiipuu, pitää saada uutta. Ja paine, jos tosiaan paine on se, että sun on saatava menestystuotteita aikaan, niin sä revit niitä helposti.
Joo, siinä oli just se, että nimeä.
Iha Muotila.
Ei, tämä musta
yksinen. Kirsi Paakkanen.
Joo, hän. Et kun se oli niin suuressa taloudellisissa vaikeuksissa. Niin
kyllä. Joo, no tämä on, joo, aivan, eli siis tämä ulkoistaminen ja suorituspohjainen palkkaus ja muut tämmöiset, kyllä. No joo, mutta nämä on aika mielenkiintoisia asioita todellakin, että joskus me voidaan mennä helposti semmoisen niin kuin suuntaan, paineeseen suuntaan, joka itse asiassa johtaakin vain kopiointiin.
Mutta tuossa imitaatiossa, niin kuka meistä pistää pahaksi, että mä en ainakaan revi sitä, joka on niin kuin sitä
joo.
Lakanaa tai sitä verua, että eihän me kuluttajat niin kuin välitetä siitä, että siitä tulee vaan kohu, että siinä otetaan tietoinen riski.
Varmaan näinkin voi olla. Näinkin voi olla, mutta firma ei voi, koska se on maineen menee ja se tekijä, sillä menee maine. No kyllä jotkut ehkä ajattelevat ostajanakin. hieman, että onko tämä kopioitu. Mutta siis sanotaan Ikeasta, me mennään ostamaan laseja, jotka on niin kuin 90-prosenttisesti samanlaisia kuin ne Frankin aikaan tekemät lasit. No halpoja, eikö niin? Sitten nämä Iittalan tuotteet on hintaluokassa 2-3-kertaisia. Mutta että varmaan, että ei se paine ehkä kuluttajapuolelta tässä tapauksessa tule, vaan se tulee siitä, niin kuin, siitä imagon ja brändin rakentamisesta enemmänkin. Ja tietysti ammattikunnan etiikka, eikö niin? Eihän se, jos kuuntelette näitä designereita, niin nehän on niin kuin väittää pursuavansa, ne ovatkin tietysti hirveän luovia ja muuta. Niille, niin kuin niiden imago ja brändiin kuuluu, että ne on todella uniikki juttuja tekee. Ja sitten kun ei tee, niin sehän on niin kuin, vähän niin kuin poliisi, joka olisi rikollinen, niin se on ammattikunnalle suuri häpeä. Ehkä näin. Mutta tämä kaavio kertoo jotain. Eli paine ja luovuus, mitä tässä tapahtuu. Eikö niin, että kyllä innovaatiotutkijat ja luovuustutkijat mielellään sanoo, että läpimurrot eivät kyllä nyt ihan ilman painetta synny kuitenkaan. Eli sehän, tämä painehan voi tulla, se voi olla meidän itsemme asettama, jos me ollaan tämmöinen luova tiimi. Me haluamme saada ratkaisun tähän. Se voi tulla rahoituspuolelta, projektin aikataulupuolelta. Aikaongelmat on yleensä siellä ja niin edelleen. Mutta jos meillä on luovuutta ja meillä on niin kuin järkevä paine, niin on hyvin suurten todennäköisesti, että se on just semmoinen sopiva yhdistelmä. Ja sitten tämän hyväksyn tämmöisen analyysin, että jos toisaalta meillä on hyvin luovaa porukkaa, mutta meillä ei ole oikein tällaista aikataulua ja tavoitteisuutta ja projektointia, niin sehän voi johtaa monenlaisten asioiden kokeilumiseen loputtomasti. Mutta viittasin tähän Benjamin Franklinin, joka itse asiassa rönsyili aika paljon. Hänellä oli aina kymmeniä projekteja käynnissä, mutta toisaalta hänellä oli tiettyä sinnikkyyttä, että se meni ehkä näin, että yksi projekti etenee nyt, sitten se jää jumiin jonnekin, toista voidaan sitten viedä pidemmälle tässä samalla. Eli niin kuin jotkut on alussa, jotkut on seisomassa, jotkut on vahvassa kehitysvaiheessa, jotkut voi olla päätöspisteessä, tämmöinen salkku tähän syntyy. Mutta siis yleensä niin ei ole hyvä tilanne, että pistetään vaan porukkaa yhteen, että saatte vapaat kädet tehdä mitä tahansa. Itse asiassa, jos mä kävin Princetonin yliopiston yhteydessä, on tämä Institute for Advanced Studies. Tiedättekö tästä mitään? Se on säätiömäinen instituutti, jonne kutsuttiin maailman tunnetuimpia tiedemiehiä, muun muassa Einstein, työskentelemään täysin vapaasti. Se oli hyvin mielenkiintoinen paikka. Siellä on ollut, no kun mä itse harrastin logiikkaa, niin muun muassa ehkä viime vuosisadan logiikan merkittävin nero, Kurt Gödel muun muassa työskenteli siinä Institute for Advanced Studies. Se on varmaankin hyvin mielenkiintoinen paikka sen sijaan, että sä oot projektoitu jotain, sä teet näin. Sieltä on tullut paljon hyvää, mutta normaalisti tilanne, tämä sanotaan myöskin tässä tapauksessa, niin ehkä ne ovat enemmän niin kuin tässä sen takia, että siellä on se paine tulee sinulle itsellesi, niin kuin kollegojen silmissä, ei mitään rahallisia tarpeita ole. Mutta sä oot osoittanut, että sä oot todella niin kuin luova henkilö, Einstein. Einsteinhan ei muuten synnyttänyt juuri mitään enää sen jälkeen, kun hän oli kehittänyt yleisen ja erityisen suhteellisuusteorian. Ja ne hänen paperinsa on sieltä vuodelta 1905-1910, siinä muutama tärkeä paperi. Sen jälkeen hän vaan niin kuin kävi puhumassa ympäri maailmaa ja esiintyi Einsteinina. Eli hän oli brändätty nimi, että hän ei sitten ollut välttämättä enää luova siellä. Et siinä voi olla sitten, että se ei sitten ehkä meneekin jo rönsyilyn puolelle. sitten tämä on surullinen asia, että meillä on paineita tavattomasti ja meillä ei sitten ehkä ole sitä osaamista ja luovuutta kuitenkaan, mitä tarvitaan asian. Oli se tieteellinen ongelma tai taiteellinen haaste tai innovaation tarve. Ja tämähän voi johtaa todella loppuun palamiseen. Ja kissan päivät, tuo välttämättä ole oikea sana tässä, että onko se nyt kissan päivät sellainen, mutta pienessä paineessa ei oikein niin kuin osaamista eikä intoa, niin kuitenkin jollain tavalla jatketaan olemista kaikessa rauhassa. Toivottavasti, mä luulen, että se ei ole mikään tavoitetilakaan kovin monelle nämä kissan päivät. Kaikki haluaa käyttää osaamistaan mahdollisimman hyvin. No sitten hieman toisenlainen analyysi, joka liittyy tiimeihin ja työskentelytapoihin. Kuten olemme moneen kertaan täällä todenneet, niin innovaatio syntyy useimmiten kombinoimalla erilaisia osaamisia, kombinoimalla uudella tavalla erilaisia osaamisia. Tieteessä läpimurrot syntyy rajapinnoille, esimerkiksi biologian ja neurotieteen rajamaille tai erilaisten luonnontieteellisten alueiden rajamaille tai filosofia ja sosiologian rajamaille. Innovaatiot syntyvät usein tällä tavalla yhdistämällä. Ja silloin me voidaan kiinnittää huomiota tähän erilaisuuden määrään. Ja se yleinen analyysi on tässä ollut se, että liian vähän erilaisuutta ei ole hyvä juttu, koska me olemme silloin, toistamme samoja juttuja, meillä on sama koulutus, samoja ajatuksia. Ei synny mitään särmää eikä keskustelua aidosti, eikä kukaan kyseenalaista mitään. Toisaalta, jos meillä on liian erilaisia ihmisiä, niin on aivan mahdotonta saavuttaa yhteistä näkemystä asioista. Menee kiistelyn puolelle, kaikilla on erilainen näkökulma, jota ei pystytä sovittamaan yhteen. Voi olla, että luonnonlääkityksen tutkija ja lääketieteen tutkija eivät löydä yhteistä näkökulmaa, tai voi olla, että fyysikko ja filosofia eivät löydä yhteistä näkökulmaa tai jotain. Voi olla, että markkinahenkilö ja markkinointipäällikkö ja T&K-päällikkö eivät löydä yhteistä kieltä, jolla voisivat keskustella samasta asiasta. Joten sopiva pitää olla niin kuin erilaisuutta riittävästi, ei liian paljon. Ja tämä on yksi, niin kuin näette, se optimipiste on tuolla keskellä. Mutta miksi se on tuolla? Tämä akseli, pystyakseli tässä kuvaa kommunikaation syvyyttä ja intensiteettiä, sitä dialogin syvyyttä. Ja ehkä vastaus tässä on se, että tässä, tämähän on tämmöinen tyypillinen matemaattinen tapa esittää taloustieteessä asioita. Täällä on käyrä, joka kuvastaa sitä ratkaisun syntymisen momenttia, ja korkeimmillaan se on tuolla, missä se on se kommunikaatio on intensiivistä. Kerran luin raportin oli tutkittu suomalaisia tiedemiesryhmiä, jotka ovat tehneet merkittäviä läpimurtoja. Siinä oli myöskin filosofian puolelta Jaakko Hintikan erinomainen ryhmä, joka on filosofista logiikkaa tutki, jossa siis muun muassa Esa Saarinen on ja Ilkka Niiniluoto ollut aikoinaan tutkijoina siinä. Minäkin olin jonkun aikaa, sain seurata, en ollut kyllä kovin aktiivinen, mutta tiesin sen työryhmän työskentelystä ja osallistuin johonkin. Mutta se varsinainen ydinryhmä, niin niitä kun oli sitten kyselty, miten ne toimii, tavattoman määrätietoinen halu tarttua kaikkein vaikeimpiin kysymyksiin sillä alueella. Kova, kova halu. Ryhmät toimii äärimmäisen intensiivisesti. Hyvin usein keskustellen, tavaten, käyden läpi niitä, yhdessä tuottaa niitä artikkeleita ja niin edelleen. oliko erilaisuutta riittävästi? Siellä oli erilaisuutta kyllä onneksi, että tuntui jo dialoginen tilanne, mutta siis kiinnitti huomiota tuollaisiin asioihin. Miten määrätietoinen tuommoinen prosessi on ja miten paljon aikaa käytetään yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen eri puolilta asian valaisemiseen. Näin. Eli ehkä toi nyt viittaisi siihen kanssa, että kun meillä usein on tämmöinen pikayhteiskuntamalli mielessä, että kaikki pitää saada nopeasti, että ratkaista asioita nopeasti. Ei se ole useinkaan mahdollista. Ne on kompleksisia asioita, esimerkiksi oivaltaa niin kuin markkinoiden tarpeet, teknologian mahdollisuudet, koittaa niin kuin yhdistää tuota designia siihen ja muuta. Että pitäisi olla niin kuin mahdollista niin kuin saada aikaa ja tilaa, henkistäkin tilaa tämmöiseen, ja käydä riittävän paljon intensiivistä keskustelua. Siis en itse usko tämmöiseen pikainnovaatioideaan. Ja niin kuin sanoin viime luennolla, niin merkittävät innovaatiot ovat usein olleet kymmenien tai useiden vuosien työskentelyn tulosta ennen kuin on saatu aikaa. Sitten ne yhtäkkiä ryöpsähtää ja alkaa tsunamin lailla laajeta ja tuottaa hedelmiä. Mutta ennen kuin se asia, niin kuin palapeli asettuu paikoilleen, niin se saattaa olla pitkä prosessi. Te, jotka olette varmaan tehneet graduja ja teette väitöskirjoja ja kirjoitatte raportteja ja muita, niin kyllä mä sanon, niissäkin töissä huomaamme varsin usein, että rakenne on vaikein. Se arkkitehtuuri on vaikea. Kyllä ne palat siellä saadaan kasaan aika piankin. Käytetään nykyisiä tietovälineitä, me saadaan koottua erilaisia asioita, mutta se, että miten ne asiat liittyy toisiinsa, niin se on se rakenne tärkeä ja se ei synny hetkessä. Lohdutaan myöskin, että se rakenne kyllä jollakin tavalla niin kuin se selviää, kun siihen panostaa, mutta se työskentelytapa, jos puhutaan luovuudesta eräällä toisenlaisella tavalla, jota en nyt tässä ota esiin, on se niin kuin alitajuisen työskentelyn merkitys. Isäni, joka oli työaikana todella nerokas insinööri, kertoi usein, että hänhän ei koskaan tuonut papereita kotiin. En tiedä, onko se nykyään mahdollista, mutta hän oli Strömbergillä töissä. Me asuttiin siinä aika lähellä Pitäjänmäellä, Helsingin Pitäjänmäellä, Strömbergin tehtaassa, joka tekee sähkömoottoreita. Nykyään kuuluu ABB-ryhmään. Hän ei tuonut koskaan papereita kotiin. Sen tuli 4 aikaa duunista, ei tuonut papereita kotiin. Sitten hän selosti sitä myöhemmin, että hän, niin kuin, hänellä oli semmoinen tapa työskennellä, että hän sen päivän aikana hän tavattoman systemaattisesti kävi sen probleemin läpi ja mietti, että mikä tässä on se asia, jota en ymmärrä, tai mikä on se asia, joka tässä nyt oikein vaivaa ja ratkaistava. Ja sitten hän antoi alitajunnille tilaa. Sitten se usein yöllä tuli se ratkaisu, tai hän harrasti juoksemista ja juoksi paljon muuta, että se tuli juossessa. Eli se ei sittenkään niinku tullut se ratkaisu siitä, että sä niinku hermostuneesti pläräät papereita siellä luet ja yrität ymmärtää, vaan sitä, että sä annatkin sille niinku mielelle tilaa työstää sitä. Eli meillä, jos sanotaan, jos Tiina Selig ei puhunut erästä luovuusmoottorista, niin se luovuusmoottori on meidän aivomme, joka on tietysti se todellinen luovuusmoottori, eikö niin? Koska se työskentelee koko ajan. Mutta sen takia aika paljon nyt kiinnitetään huomiota tähän aivotoimintaan. Palataan siihen. No joo, oikeastaan me ei palata siihen sen enempää, mutta tämä oli vaan niin kuin havainto siinä, että tällainen pitää ymmärtää myös, miten aivot toimivat. Ja aivot kombinoivat näitä asioita alitajuisesti yhteen. Siksi puhutaan intuitiosta. Mä palaan tähän intuitiokysymykseen kohta vielä uudestaan. Tiimihatut. Tämä on Eduardo Bono. Tiedättekö Eduardo Bonon nimen? Onko tuttu? Lateraalinen ajattelu. Hän lanseerasi tämmöisen luovan ajattelun mallin kauan sitten. Ja hänen kirjojahan on käännetty suomeksi. Ja on, no ennen kuin nämä nykyiset kurut tuli, niin Bonon lateraalinen ajattelu oli tämmöinen huippujuttu. Hän on erittäin hyvä kirjoittaja. Niin hän sitten on erotellut tällaisia hattuja. Meillä on siis erilaisia hattuja. Tietysti sama ihminen ei oikein voi olla, usein puhutaan, että jokaisella meillä on erilaisia hattuja itsellemme. Se on toinen puoli, palataan siihen varmaan vähän myöhemmin. Mutta tällä tarkoitetaan tiimin rakentamista erilaisista tyypeistä ja erilaisista rooleista. Nyt nämä roolit ei ole nyt siis sellaisia, että yksi osaa matematiikkaa ja toinen biologiaa, vaan nämä on niin kuin tämmöisiä rooleja, jotka liittyy tähän ryhmän dynamiikkaan ja kommunikaatioon. Ja nämä on hauskoja. Nämä on mukavia sillä, että näitä voi tosiaan yrittää soveltaa sitten ihan lähipiiriinkin. Tämä valkoisen hatun kantaja, se kiinnittää huomiota faktoihin ja logiikkaan. Semmoinen tyyppi, joka tuntee tilastot hyvin, tuntee ehkä mitä on tehty, tuntee niin kuin miten asiat näyttävät kytkeytyvän A-sta B-hen ja mielellään tuo tämän loogisen ketjun esiin. Ja faktat on tässä ja tässä ja tässä ja tässä. Tämmöinen henkilöhän ei ole se, joka se uuden esittää. Mutta me tarvitaan myöskin joku, joka tietää, että onko mahdollista, että voidaan tehdä laite, joka nousee ilmaan. No, faktat voi olla ne ja ne, totta kai painovoima vaikuttaa ja kone painaa noin paljon ja onko meillä tehoa siihen, ne on tärkeitä asioita. No sitten tämä vihreä hattuinen on ideoiden tuottaja. Se voi olla se, joka keksii sen propellin, joka leikkaa ilmaa ja lähtee liikkeelle. Hei, kyllä me sopivan isolla propellilla, sopivan tehokkaalla moottorilla, kyllä me saadaankin vetoa tähän hommaan ehkä. Keksii tämmöisen idean, niin sitä ruvetaan miettimään. No sitten on intuitiivinen päätöksentekijä. Henkilö, joka sanoo, että meidän kannattaa mennä tuonne. Musta tuntuu, että toi on se oikea ratkaisu, että tuoltahan se lähtee liikkeelle ja vetoaa sitten mielikuvitukseensa ja siihen, että hän on kokenut tyyppi, joten kyllä mun niin kuin intuitioon voidaan luottaa ja mennä. No sitten on tällainen sininen hattu, joka on organisoiva ja prosessisuuntautunut. Hei, tarvitseehan me nekin tyypit aina. Hei, kuka johtaa tätä? Hei, eikö te pidetä pöytäkirjaa tästä? Hei, miten me tehdään tämä aikataulu tälle projektille? Eihän me nyt vaan voidaan noin tehdä, vaan meidän pitää niin kuin olla tavoitteet tälle vuodelle ja jakaa budjetti sillä tavalla. Ja kuka nyt tiedottaa tästä ja rakentaa tämmöisen struktuurin tähän prosessiin mukaan? Se on tällainen organisoiva prosessi. Nämä tietysti varmaan ovat monta kertaa projektijohtajia sitten. Siinä olisi ehkä aineista sellaisesta. Tuommoiset tyypit ei ole hyviä. Mulla on kyllä valitettavasti kokemuksia pari kertaa tämmöistä hyvin striktistä insinöörityypistä, joka sitten johti sitä projektia niin kuin siinä, että kun kerran on kirjoitettu nämä tavoitteet, niin ne nyt viedään kirjaimellisesti muuten läpi sitten seuraavan vuoden aikana. Mitä? Ei me nyt muuteta eikä tehdä. Meillä on sovittu näin ja se tuntuu, että ei ollut tästä maailmasta ihan toi prosessi kyllä, koska elämä ei ollut ihan niin yksinkertaista, että me voidaan, tässä meidän suunnitelma, sitä me noudatamme, mites tässä? No sitten on tämmöinen keltainen hattu, haluaa tehdä kaikki onnellisiksi. No, eli tämmöisiä niin kuin tosi hyväntahtoisia ja iloisia tyyppejä, jotka hei, ei me nyt tässä riidellä ja ajatelkaa nyt, miten makeasti me ollaan menty eteenpäin. Ja hei, pidetäänkö tämmöinen vapaa iltapäivä ja mennään vähän luontoon, se on aika kliffa ja mä voin hankkia sinne kuohuviinit ja muuta. Henkilö on erittäin tärkeä sen ilmapiirin luomisen kannalta ja sen niin kuin stressin laukaisijana ja niin edelleen. Ja sitten on tämä devil's advocate, paholaisen neuvonantaja. joka kuuluu kuvioihin usein mukaan. Siis on niitä, jotka sanoo aina, että hei, tota on aikaisemmin kokeiltu, ei tule onnistumaan. Oletteko te ottaneet huomioon nyt nämä riskit, jotka on todella kova? Meidän esimies ei hyväksy tätä, tai tämä budjetti menee perseelleen, että emme tuollaisilla rahoilla pysty tekemään. Ja mitäs jos joku meistä lähtee pois, ei meillä olekaan sitä osaajaa. Ja kannattaako tähän juttuun ollenkaan lähteä, siis tämmöinen paholaisen neuvonantaja? Helsingin kaupungin organisaatiojohtajana oli semmoinen kuin Vesa Paavola. Mä oon hänen kanssaan tehnyt aikoinaan töitä Helsingin kaupungin tutkimuskeskuksessa. Hän on kirjoittanut kirjan Tarokkijohtaminen, joka on myöskin hirveän hauska. Siinä on kaikista tarokkihahmoista analyysit. Ja se on ihan vakavasti tehty kirja. Sen niminen kuin Tarokkijohtaminen. Jos löydätte kirjastosta oikein riemastuttavaa luettavaa. Siellä on vähän muunkinlaisia. Siellä on niin kuin neuvonantajia ja avustajia ja vastustajia. Näitä tämmöisiä niin kuin, arkkityyppejä, joita semiotiikassa paljon tutkitaan. Ne on ihan mukavia analyysejä myöskin. Eli on erilaisia rooleja, ihmisiä, joita on erilainen kombinaatio. Useat toivovat, että paholaisen neuvonantajia ei olisi ollenkaan porukoissa. Silti voi olla hyväkin olla se, koska se osaa miettiä just ne, missä tämä voi mennä pieleen tämä asia, ja auttaa meitä varautumaan siihen. Eikö niin? Että ei mikään rooli näistä ole paha. Mutta totta kai jokainen näistä rooleista voi saada dominoivan otteen. No niin, nyt me menemme tässä niin kuin askelta siihen lähemmäs siihen innovaatioprosessiin. Ja nämä samat asiat tässä pyörii eri kerroksina tässä esityksessä. Roger Martin on kirjoittanut tämän varsin hienon kirjan The Design of Business. Ja hän on sellainen sosiologi-filosofityyppinen henkilö, joka minusta ajattelee aika syvällisesti näitä asioita. Ja hänen mukaansa tässä design- ja innovaatioprosessissa on tämmöinen knowledge funnel, olisiko se nyt tietämyssuppilo, jossa on kolme vaihetta, jotka niin kuin johtaa sitä alusta ikään kuin sinne lopulliseen toimivaan ratkaisuun. Ja hän käyttää näistä kolmesta vaiheesta nimeä mysteeri, heuristiikka ja algoritmi. Mysteeri. Mysteeri, se on tämä, mitä me puhuttiin sinnikkäästä ongelmasta. Se on ratkaistava ongelma, kysymys, wicked problem, se, joka mistä johtuu, että värit, ihminen kokee värit tietyllä tavalla. Tai olin eilen kuuntelemassa Aalto-yliopistossa luentoa neuroestetics, neurotieteeseen pohjautuva estetiikka, jossa tutkija puhui kauneudesta ja oli tutkittu, miten aivot reagoivat niin sanottuihin kauniisiin asioihin, kauniisiin kasvoihin, tauluihin, tauluja, aika taideteoksia käytetty aika paljon. Siis se oli varmaan yksi mysteeri, miksi jotkut asiat näyttää siltä, että tiettyjä asioita kaikki pitävät kauniina, vaikka tämä on niin kovin subjektiivista tämä meidän makuarvostelma, niin kuitenkin hyvin tietynlaisia asioita pidetään kauniina. Ja tämä oli hänen mysteerinsä ja ratkaisu ei tietystikään ole valmis, mutta loppujen lopuksi kaikki nämä kauniit asiat aktivoivat tietyn saman palikan aivoissa. Oli sitten kysymys erilaista tauluista tai musiikkikappaleista. Ja hän määritteli, näin filosofia ei tietysti voisi hyväksyä näin, kaunista on se, mikä aktivoituu tuolla. Eikö niin, että siis hyvin operatiivisella tavalla. Se oli hänen ratkaisunsa, mutta no sitten tämä heuristiikka. Kyllä, mä luulen, että nämä on yksi, siellä on takana näitä. Kyllä. Kyllä. Tämän kaverin nimeä mä en muista, mutta katon netistä Aalto-yliopiston Brainy Days, missä löydät sen. Se on mulle oli tuntematon ja se oli joku tsekki tai oliko turkkilainen se kaveri. Kato se sieltä, mä en muista hänen nimeään nyt kun en ollut aikaisemmin, mutta olin kuuntelemassa sitä esitelmää. Se oli hyvin vakuuttava kyllä. Joo. Niin se oli todella harvinaisen elämyksellinen approachi siihen asiaan. Mutta mennään eteenpäin. Heuristiikka tulee sanasta heureekka, eli keksiminen, keksin sen. Ja heuristiikka on ohjeisto, joka auttaa keksimisessä. Ja sitä usein sanotaan peukalosäännöksi, joka auttaa rajoittamaan tutkimusaluetta ja auttaa meitä muotoilemaan se ongelma ratkaistavaan muotoon. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä tämä heuristiikka. Meillähän on aina vastauspolkuja, loputtoman paljon vastauspolkuja, mistä voidaan lähteä. Vaikkapa tämä, että miksi joku on kaunista ihmisten mielestä. Esimerkiksi yksi tapa voisi heuristiikka, onko se muodostuksen kauneus väreistä tai muodoista vai jostain muusta. Se ei väreistä johdu, koska ne kuvat vaihtelee väreistä ja niin edelleen. Se voi olla se. Meillä täytyy olla joku tämmöinen, millä me suljetaan pois näitä vaihtoehtoja. Se enemmänkin se peukalusääntö tässä tapauksessa johti, että se on niin kuin hahmomainen juttu, että se on hahmo se kauneus enemmänkin kuin joku väri tai joku erityinen muoto, vaan se on se kokonaishahmo. Esimerkiksi kasvot, jos silmät ovat kovin eri puolilla päätä tai toinen takana ja toinen edessä tai muuta, niin kuin eräät modernit taiteilijat ovat esittäneet, se esitti juuri näitä Francis Baconin kuvia ihmisestä, jossa on ihmisen kasvot väännetty ihan mahdottomaksi. Totta kai voi löytyä sitä Picassolta ja muuta, mutta Francis Bacon on tällainen taiteilija, joka erityisesti juuri vääntää kasvot erityiseen. Niitä ei koeta kauniiksi. Sitten siellä on toinen osa aivoissa, joka aktivoituu, kun on ugly. Se on erilainen aktivoitu. Se ei ole niin kuin, jos kauneus on jonkinlainen ehkä miellyttävä tunne, niin tämä ugly on jotenkin ärsyttävää ja toimintaan aktivoiva. Mutta siis heuristiikka auttaa meitä kokemuksenkin pohjalta sanoa, että tuommoisen tiehen ei kannata mennä, pitää valita nämä ja nämä polut, ratkaisupolut. Ja näin päästään niin kuin hallittavaan kokonaisuuteen. Tärkeää on, mitä hän ei tässä nyt kauhean pitkälle mene eteenpäin, mutta yleensä niin kuin kaikessa tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa, probleemien ratkaisussa on aina se peruskysymys. Mikä on oikeastaan meidän ongelmamme? Ja tämä kysymys pitää aina, mikä onkaan ongelmamme? Koska kun erilaisia ratkaisuja esitetään, niin ihmisillä on mielessä niin kuin eri probleemi. Ja sen takia ne niin kuin esittää sitä, joten meidän esittää niin kuin sen oman probleemiinsa sen. Ja mä olen ollut mukana näissä metropolialueen kehittämiskeskusteluissa ja julkaissut siitä raportinkin metropolista, niin on jouduttu kysymään, että mitä sillä metropolipolitiikalla, mikä on se perusongelma, joka johtaa ajattelemaan, että nämä kaupungit pitäisi yhdistää isoksi kaupungiksi. Ja se on, näyttää olevan, että siellä on niin kuin kauhean monta asiaa, jota yritetään optimoida. Yksi on kaavoitus esimerkiksi voi olla ongelma. Jotkut taas sanovat, että se on, ongelma onkin raha, eli tehokkuus. Jotkut sanovat, että se on kilpailukyky on se ongelma. Ja jotkut sanovat, että se ongelma on demokratia ja niin edelleen. Eli riippuen vähän minkä formulan annat tälle ongelmalle, saat erilaisen ratkaisun. Sen takia on aina tärkeää niin kuin koittaa skarpata. Mikä ongelma on, mitä yritämme ratkaista, Ja sitten jos se on meidän ongelma, niin silloin mikä on optimaalinen ratkaisu? Mutta usein tulee sitten, että tämä ei käykään tämä ratkaisu, koska tässä tämä toinen aspekti ei taas oikein toteudu. Tämä esimerkiksi auttaa kaavoittamaan asioita, mutta johtaa tehottomuuteen esimerkiksi. No sitten kumpaa me halutaan, kaavoitusta vai tehokkuutta, ja mikä silloin on? Tämä on sitä päätöksenteon problematiikkaa, jota tietysti tässäkin yliopistossa ja näissä saleissa päätöksenteko, matematiikkaa ja muuta yritetään ratkaista. No sitten tämä algoritmi, valmis kaava tai testattu menetelmä, jota voidaan tehokkaasti soveltaa ja käyttää eri yhteyksissä. Nyt mä yritän kaivella muististani sen Starbucksin ongelman. Se on Martin kuvaa se, mutta kun siitä on nyt jonkun verran aikaa, kun mä ton kirjan kävin läpi huolellisesti. Mutta se ei suinkaan ollut mikään menestyvä ketju aluksi. Siis jos mä oikein muistan, niin niillä oli tarkoituksena todella kahvilaatujen, laaja valikoima kahvilaatuja. Niin kuin Starbucksissa on, siis voi valita, on lattea ja kaikkea, mitä voi kuvitella, ja kymmenillä erilaisilla soijamaidoilla ja makeutetulla soijamaidolla ja tavallisella maidolla ja laktoosittomalla maidolla ja niin edelleen. Siis tavattoman laaja. Mutta ei tämä niinku riittänyt. Ja muistaakseni sitten vasta kun he ymmärsivät sen asian, että tämä kahvila ei ollutkaan kahvijuontia varten, vaan oleilua varten, niin he vähitellen pääsivät sellaiseen ratkaisuun, että luodaan tietty miellyttävä ympäristö, jossa voidaan olla vähän niin kuin olohuone, ja sitten kahvit on siellä, niitä voi juoda pitkään ja ottaa lisää, jos haluaa. Se ei ole niin kuin tämmöinen nopeasti ulos, vaan semmoinen, että sinne voi tulla. Sen kahvin hinta on totta kai hieman suurempi. Eli en tiedä, monethan nuoren polven yrittäjät, niillä ei ole toimistoa ollenkaan, vaan ne istuu aamupäivät kahvilassa. Ja sen sijaan, että ne vuokraisi tilaa, niin ne on yhden latten hinnalla vetää pari tuntia siellä toimistoon siellä omalla läppärillään. Näinkin voi ajatella. Ja muuta. No sitten tämä algoritmi, eli heillä oli mysteeri, miten voi tämmöinen kahvila, uusi kahvila menestyä. He tekivät omia kokeilujaan. Ja sitten tämä algoritmi syntyi sit siitä, että tämä konsepti, tämähän on tämmöinen franchise-konsepti. Eli hyvin pitkälle määritelty konsepti, jota Helsingissähän siihen Stockmannin akateemisen kirjakaupan alakertaan on avattu viikko sitten sanoisin, Starbucksin toinen kahvilas, ensimmäinen taitaa olla lentoasemalla. Se on siis todella tarkkaan mietitty konsepti, miten se toimii. Eli siinä on tullut niin kuin algoritmi, eli tietty ratkaisukaava tai toimintamalli, joka on kiteytetty. Nämä ja nämä kahvit ja tällä hinnalla, tällainen ja tällainen sisustus. Totta kai se vaihtelee jonkun verran, mutta se konsepti on Starbucks-konsepti. Ja se on franchising, tarkoittaa sitä, että joku suomalainen yrittäjä voi sen perustaa ja liittyy tähän ketjuun. Että se toimii niin kuin itsenäisen yrittäjän vastuulla. Tämä oli se malli tässä. Eli silloin on syntynyt, se on mennyt algoritmiseksi, sitä tämä Roger Martin käyttää näitä. Aluksi mä ihmettelin vähän näiden, varsinkin tämän termin käyttöä, mutta sitten loppujen lopuksi tuntui, että sehän on ihan okei, että se on eräänlainen algoritmi. Haluat järjestää tietyn konseptin mukaisen kahvilan, tee se näin. Ja sitten sulla on ohjeet, ja se toimii. Tällaisia franchising-ketjuhan on valtavan paljon. Hesburgerit ja McDonald'sit ja kaikki toimii tällä samalla. On valmiiksi suunniteltu, mutta totta kai tuotteissa on samanlaisia, lentotuotteissa, vakuutustuotteissa. Algoritmi on sitä, että olemme oppineet tekemään sen määrämuotoisesti ja tehokkaasti. Ja se toimii. Se on siis niin pitkälle hiottu ja kehitetty. Sitten tämä taas filosofitaustainen luennoitsijanne piti tätä myöskin hyvänä. Eli Hän käytti näitä sanoja analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu ja käytti sitten näitä tilastotieteestä tuttuja reliability ja validity -konsepteja. Pikkusen samaan tapaan kuin tilastotiede, eli reliability tarkoittaa niin kuin tilastotieteessä tai kun mitataan asioita sen mittarin niin kuin relevanssi, että se mittaa juuri sitä asiaa, mitä ollaan mittaamassa, eli se on luotettava. Ja tämä analyyttinen ajattelu, joka on siis luovuusprosesseissa, design-prosesseissa, innovaatioprosesseissa, on sitä ajattelua, joka niin kuin ymmärtää kokonaisuuden, jakaa sen paloihin, ymmärtää niitä asioiden väliset suhteet, siis analysoi ikään kuin sen kokonaisuuden järkevällä tavalla hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ja jos täällä päässä on, niin jos me ollaan pelkästään meidän firmamme tai organisaatiomme on analyyttistä ajattelua harjoittava, niin me voidaan tehdä kyllä niin kuin kaiken sääntöjen mukaan 100-prosenttisesti reliabelia juttua, mutta ei menestytä ollenkaan. No sitten täällä päässä taas on tämmöinen validiteettijuttu, että niin kuin validiteettihän tilastotieteessä mittarissa tarkoittaa, että se mittaa niin kuin just niitä oikeita asioita, mitä me haluamme. Esimerkiksi jos haluamme mitata lämpötilaa, niin meillä täytyy olla siihen sopiva mittari, joka mittaa sitä. Että ei me voida mitata verenpainetta ja sanoa, että se on lämpötilamittari esimerkiksi, vaikka ihmisen lämpötilaa. Se täytyy olla toisenlainen mittari. Eli 100-prosenttista validiteettia on siinä, silloin me tehdään juuri tavoitteen mukaista työtä. Ja täällä puolella on taas intuitiivinen ajattelu, ja hänen mukaansa pitää löytää balanssi näiden välillä. Eli pitää olla intuitiivista ajattelua ja analyyttistä ajattelua saman verran. Siis, tämähän on vaan tämmöinen idea, mutta minusta kaunis idea. Ja design-ajattelu on hänen mukaansa just sitä. Yhtä hyvin voisi sanoa, että jos ollaan innovaatiota tekemässä, niin pidän itse sillä alueella yhtä tärkeänä, että meillä on molempia. Muistatte sen kaavio, jossa oli idean luominen ja idean implementointi. Siinä oli ihan sama juttu, että se idean implementointi, idean niin kuin luominen, niin se on tätä intuitiivista ajattelua. Ja sitten taas tämä, kun me sen tuotteistamme ja luomme tehokkaan prosessin, niin meidän pitää olla analyyttisiä, katsoa sen prosessin rakenne ja tehdä se tehokkaaksi ja hyväksi. Eli kumpiakin sillä tavalla tarvitaan siinä idea-implementaatio-ketjussa. Tämä intuitiivinen ajattelu on toki hankala käsite. Suomen Kuvalehdessä, viimeisimmässä Suomen Kuvalehdessä on pitkä artikkeli intuitiivisesta ajattelusta, ja siellä haastatellaan joitakin konsultteja, jotka opettavat intuitiivista ajattelua. No, se toimittaja oli sitten osallistunut siihen koulutukseen ja toki hieman humoristiskyynisestikin suhtautui siihen, että mitä, oppikohan nyt intuitiivista ajattelua vai ei, mutta monet aikaisemmat teoriat ja filosofiat intuitiivisesta ajattelusta ovat korostaneet sellaista, että olisi niin kuin erityinen tapa löytää totuuksia muualtakin kuin tutkimuksen kautta. Että olisi niin kuin tämmöinen intuitiivinen kyky jotenkin tavoittaa totuuksia. Sitä on aika vaikea sellaisenaan hyväksyä sitä ajatusta. Sen sijaan voitaisiin lähteä neurotieteen pohjalta ja ajatella sitä, että hyvin monet asiat, hyvin monet tiedot ja kokemukset, ne ovat meidän muistiimme tallentuneet ja meillä on syntynyt tiettyjä aivoyhteyksiä ja aivot prosessoi näitä asioita koko ajan Ja sopivalla tavalla ne tulevat todella tietoisuuteen. Mutta siinä on hyvin helposti käy niin, että se meidän tietoisuutemme tai se diskursiivinen tietoisuus, joka meillä on, että me muotoon lauseita ja me analysoimme ja me järkeilemme, niin me ehkä emme anna sijaa sille ajatukselle, joka pulppua, koska jos se tulee meidän aivoistamme, niin se ei tule varustettuna välttämättä niin kuin millään argumenttiketjuilla, vaan se tulee tämmöisenä ratkaisuideoina tai malleina. Ja voi olla, että me emme kuuntele sitä, joku sanoo kuuntele sydäntämme, mutta me emme anna ikään kuin aivoillemme tilaa kontribuoida meidän tajuntaamme tarpeeksi. Niinkin voi olla. Miten se on mahdollista? No se on just se, miten kompleksinen tämä aivojärjestelmä on, että me emme vieläkään totta kai tiedä, miten tietoisuus toimii. Mutta tietoisuus toimii alueella, jossa on kieli, jossa on diskursiivisuutta, joten se on hyvin voimakas instrumentti. Ja se instrumentti, tavallaan analyyttinen ajattelu, tarvitaan, jotta me voimme todistaa asioita ja testata ne, eikö niin? Mutta se, että miten niitä ideoita syntyy ja miten niitä ratkaisuja alkaa syntyä, niin siinähän on nämä aivojen valtava informaatiomylly käynnissä. Ja nyt vaan täytyy antaa sille tilaa. Siinä mielessä mä uskon, että joku tämmöinen intuitiivisen ajattelun koulutus voi olla järkevää, mutta sitä ei pidä mystifioida. Ajatella, että se on jotain jumalallista tai se on joku oikotie totuuksi, koska semmoisia oikoteita ei ole. Mutta se voi olla niin kuin heuristinen, ehkä tämmöinen heuristinen juttu, että tuossapa tuntuu olevan se polku, jota kannattaisi ehkä lähteä noudattamaan. No niin, nyt tuleekin sopivasti muotoilua ja tämän tyyppisiä. Olisiko nyt semmoinen tauon paikka? Jes. Eli jos me kuitenkin 15 yli jatkettaisiin, nyt ehtisi sitten juosta tuonne toiselle puolellekin kahville, jos halutaan. Tässä jatketaan, 15 yli. On kai, mutta se kahvila näköjään on suljettu.